Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Kefir Recipes Kefir for Breakfast, Lunch and Dinner, karya Scarlett Afra, ialah panduan resipi ringkas dalam siri The Easy Recipe. Buku ini memperkenalkan kefir susu, iaitu minuman susu diperam yang dikaitkan dengan kawasan Kaukasus dan kini semakin biasa ditemui dalam pemakanan moden. Tujuan utamanya bukan untuk menjadi rujukan sains pemakanan yang mendalam, tetapi untuk membantu pembaca baru memahami apa itu kefir, cara menyajikannya di rumah dan cara memasukkannya ke dalam menu harian. Kandungannya bergerak daripada penerangan asas tentang nilai pemakanan serta manfaat yang sering dikaitkan dengan kefir. Kepada resipi untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam dan pencuci mulut. Pendekatan Afra jelas praktikal. Resipi disusun agar bahan probiotik ini tidak terhad kepada diminum begitu sahaja. Dalam konteks dapur Malaysia, idea ini mudah disesuaikan. Contohnya kefir boleh digunakan dalam smoothie, sos, adunan bakar atau hidangan berasaskan buah. Namun, dakwaan kesihatan dalam buku wajar dilihat secara berhati-hati dan bukan sebagai pengganti nasihat doktor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kefir diperkenalkan sebagai makanan peram yang mudah didekati. Buku ini bermula dengan meletakkan kefir dalam konteksnya sebagai produk susu diperam yang telah digunakan sejak lama dan sering dikaitkan dengan wilayah Kaukasus di bekas Soviet. Penerangan ini penting kerana ramai pembaca mungkin pernah nampak kefir di pasar raya atau mendengar tentang probiotik. Tetapi belum tahu beza asasnya dengan yogurt atau susu biasa. Afra menggunakan kedudukan sejarah dan budaya kefir untuk menerangkan mengapa minuman ini dianggap istimewa. Kemudian segera membawa pembaca kepada persoalan yang lebih praktikal, iaitu bagaimana hendak menggunakannya setiap hari. Ini menjadikan buku tersebut lebih bersifat panduan dapur berbanding perbincangan sejarah makanan yang panjang. Kefir diterangkan sebagai bahan serbaguna, bukan produk kesihatan yang perlu diminum secara terasing. Bagi pembaca Malaysia yang sudah biasa dengan makanan peram seperti tempeh, tapai atau dadih, rangka pemikirannya mudah difahami. Penapaian boleh mengubah rasa, tekstur dan cara sesuatu bahan digunakan. Walaupun begitu, kefir susu mempunyai kultur dan ciri tersendiri. Buku ini sesuai sebagai pengenalan asas, tetapi pembaca yang mahu memahami proses mikrob, keselamatan, penapaian atau perbezaan antara kefir buatan sendiri dan produk komersial perlu merujuk sumber tambahan yang lebih teknikal. Kedua, panduan membuat kefir menukar bahan khusus kepada amalan dapur harian. Komponen utama buku ini ialah usaha menjadikan pembuatan kefir kelihatan boleh dibuat oleh orang biasa. Berdasarkan penerangan penerbit dan ulasan pembaca, Afra menerangkan asas penyediaan kefir di rumah sebelum memperluaskan penggunaannya dalam resipi. Nilai pendekatan ini terletak pada pengurangan halangan permulaan. Pembaca tidak hanya diberi idea menu yang memerlukan kefir siap beli, sebaliknya diperkenalkan kepada kemungkinan menghasilkan bahan asas tersebut sendiri. Ini relevan kepada pembaca yang mahu mengawal rasa masam, kesegaran dan kekerapan penggunaan kefir dalam rumah. Dalam amalan, pembuatan makanan peram tetap memerlukan kebersihan peralatan, bahan mentah yang sesuai dan perhatian terhadap perubahan bau atau rupa. Buku ini nampaknya memilih gaya mudah dan padat, maka ia lebih sesuai sebagai titik mula daripada manual keselamatan fermentasi yang lengkap. Pembaca Malaysia juga perlu mengambil kira keadaan cuaca panas dan lembap kerana suhu persekitaran boleh mempengaruhi kadar pemeraman. Justeru, kekuatan buku bukan pada perincian saintifiknya, tetapi pada cara ia menghubungkan langkah membuat kefir dengan kegunaan sebenar selepas itu. Kefir bukan disediakan semata-mata untuk eksperimen. Ia menjadi bahan yang boleh dihabiskan melalui menu harian. Ketiga, resipi sarapan menunjukkan kefir sebagai asas minuman dan hidangan cepat. Bahagian sarapan menggambarkan strategi paling mudah untuk membiasakan diri dengan kefir, iaitu menggunakannya dalam hidangan yang ringkas dan tidak terlalu mencabar rasa. Smoothie adalah contoh paling jelas kerana rasa masam lembut kefir boleh diseimbangkan dengan buah, mentega kacang atau coklat. Ulasan pembaca secara khusus menyebut peanut butter chocolate smoothie sebagai resipi yang menonjol, menunjukkan buku ini tidak mengehadkan kefir kepada gabungan buah yang biasa. Pendekatan sebegini berguna untuk mereka yang baru mencuba kefir dan mungkin belum selesa meminumnya tanpa campuran. Dari sudut fungsi masakan, kefir dapat menyumbang kelembutan, sedikit kepekatan dan rasa segar kepada minuman atau adunan. Ia boleh menggantikan sebahagian bahan tenusu lain, bergantung pada resipi. Dalam rutin Malaysia yang kerap mengejar masa pada waktu pagi, idea ini boleh disesuaikan dengan pisang, mangga, betik atau buah beku yang mudah didapati. Namun, pembaca perlu menilai kandungan gula tambahan, terutama jika menggunakan serbuk coklat manis atau bahan siap proses. Buku ini mengutamakan kemudahan dan daya tarikan resipi. Kempelan diet ketat. Oleh itu, manfaat praktikalnya ialah membantu pembaca membina tabiat menggunakan kefir secara konsisten melalui sarapan yang cepat dan boleh diubah suai mengikut selera. Keempat, menu makan tengah hari dan malam meluaskan kefir melampaui minuman probiotik. Salah satu ciri yang membezakan buku ini daripada panduan kefir yang hanya mengandungi minuman ialah susunan resipinya merentasi sarapan, makan tengah hari dan makan malam.
Struktur ini menyampaikan satu hujah masakan yang jelas. Kefir boleh berfungsi sebagai ramuan, bukan sekadar minuman kesihatan.
Dalam masakan, produk susu diperam lazimnya boleh menyumbang rasa sedikit masam kepada sos, celupan, perapan atau adunan tertentu. Kemasukan kefir ke dalam makanan utama memberi pembaca pilihan yang lebih realistik untuk menghabiskan kefir yang dibuat atau dibeli, terutama bagi mereka yang tidak mahu minum jumlah besar setiap hari. Ia juga membantu mengelakkan tanggapan bahawa pemakanan probiotik mesti berupa rutin yang membosankan. Bagi dapur tempatan, prinsip ini boleh diterapkan secara berhati-hati dalam sos untuk salad, perapan ayam atau sebagai pengganti sebahagian yogurt dalam hidangan yang sesuai. Namun, buku ini tidak patut dibaca sebagai koleksi resipi Malaysia atau panduan penggantian bahan secara menyeluruh. Sesetengah resipi mungkin menggunakan bahan gaya barat yang tidak sentiasa tersedia atau menepati citarasa tempatan. Kelebihannya ialah ia menyediakan rangka penggunaan. Pembaca boleh belajar peranan kefir dalam sesuatu resipi, kemudian menyesuaikan bahan sampingan tanpa mengabaikan keseimbangan rasa dan tekstur. Akhir sekali, dakwaan manfaat kesihatan perlu dipisahkan daripada fungsi resipi. Buku ini mengaitkan kefir dengan beberapa manfaat kesihatan dan kecantikan, termasuk sokongan pencernaan, sistem imun, kolesterol, tekanan darah, antioksidan dan keadaan kulit seperti jerawat. Kefir memang sering dibincangkan sebagai makanan yang mengandungi kultur hidup dan makanan diperam boleh menjadi sebahagian daripada corak pemakanan yang pelbagai. Namun, dakwaan bahawa kefir boleh merawat cirit-birit, sindrom usus bocor, sindrom usus rengsa atau masalah kesihatan tertentu perlu dinilai dengan lebih cermat. Tindak balas terhadap makanan peram berbeza antara individu, sementara bukti bagi setiap keadaan kesihatan tidak semestinya sama kukuh. Kefir juga bukan pengganti rawatan perubatan, ubat yang dipreskripsi atau pemeriksaan profesional. Pemisahan ini penting kerana kekuatan sebenar buku berada pada penggunaan masakan yang mudah, bukannya hujah klinikal terperinci. Pembaca boleh mengambil manfaat daripada idea untuk memasukkan kefir ke dalam diet secara sederhana sambil menilai keserasian tubuh sendiri. Mereka yang mempunyai alahan susu, intolerans laktosa yang teruk, masalah imun tertentu atau simptom penghadaman yang berterusan wajar mendapatkan nasihat profesional kesihatan. Dengan membaca secara kritis, bahagian kesihatan buku boleh difahami sebagai pengenalan kepada potensi kefir, bukan janji rawatan yang pasti. Kesimpulannya, kefir recipes, kefir for breakfast, lunch and dinner paling sesuai untuk pembaca yang baru mengenali kefir, pengguna yang mahu mencuba penyediaan kefir susu di rumah dan tukang masak sibuk yang memerlukan idea mudah untuk menggunakan bahan tersebut. Ia juga berguna untuk individu yang sudah membeli kefir atau starter tetapi belum pasti cara mengelakkan lebihan kefir daripada terbiar di dalam peti sejuk. Manfaat praktikal buku ini ialah susunannya yang terus kepada tindakan, pembaca diperkenalkan kepada asas kefir, kemudian diberi laluan untuk menggunakannya daripada waktu sarapan hingga makan malam. Pendekatan itu lebih mudah diikuti berbanding buku fermentasi yang terlalu teknikal atau buku pemakanan yang hanya menerangkan teori probiotik. Kelainannya dalam kategori resipi kefir ialah penekanannya pada penggunaan sepanjang hari dan resipi yang kelihatan mudah dicuba, termasuk pilihan manis seperti smoothie dan kacauan coklat. Namun, pembaca perlu meletakkan buku ini pada kedudukan yang tepat. Ia ialah pengenalan ringkas dan koleksi idea resipi, bukannya panduan saintifik lengkap tentang kultur kefir, keselamatan fermentasi atau rawatan masalah kesihatan. Dakwaan manfaat kesihatan yang luas patut dinilai secara kritikal. Bagi pembaca Malaysia, nilainya paling besar apabila prinsip resipinya disesuaikan dengan bahan tempatan, bajet dan citarasa sendiri. Secara keseluruhan, buku ini menonjol kerana menjadikan kefir kurang menakutkan, lebih praktikal dan lebih mudah dijadikan sebahagian daripada rutin memasak biasa. Jika anda ingin menyokong Scarlet Afra, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.